Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Rusia paralajmëron për luftë civile në Ukrainë. Shefi i NATO-s thotë se Moska mund të bëjë gabim historik nëse vazhdon të ndërhyjë në Ukrainë. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë. Sot shënohet dita ndërkombëtare e romëve. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja Parlamentit Evropian Doris Pak ka thënë se qeveria e ardhshme e Serbisë, e cila do të udhëhiqet nga Aleksandar Vučić, duhet të jetë një ekip i vërtet në të cilin të gjithë duhet të kenë qëllime të njëjta dhe të punojnë për arritjen e tyre. Duke folur për gazetën serbe Danas, ajo ka theksuar rëndësinë e zbatimit të të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit me Prishtinën. Pak ka thënë se negociatat Kosovë-Serbi duhet të përfshijnë të gjitha problemet ekzistuese. Rusia ka paralajmëruar Kievin se çdo përdorim i forcës në lindje të Ukrainës, ku protestuesit pro-rus kanë pushtuar ndërtesat qeveritare në disa qytete, mund ta çojë vendin në luftë civile. Bëjmë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të përgatitjeve ushtarake, të cilat bartin rrezikun e luftës civile, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Ajo vjen pasi ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se ka nisur një operacion antiterrorist në qytet Kharkiv. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka paralajmëruar Rusinë se çdo ndërhyrje në lindje të Ukrainës do të ishte gabim historik. Duke folur sot në Paris, Rasmussen ka thënë se intervenimi i mëtejshëm i Rusisë në Ukrainë do të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet e Moskës me NATO-n dhe do ta izolojë Rusinë në aspektin ndërkombëtar. Në disa komente të mëhershme, Rasmussen i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë 10 mijë trupa që ka vendosur pranë kufirit me Ukrainën. Irani dhe 6 fuqit botërore ka nisur sot rrethin e ri të bisedimeve në Vjenë me qëllim të arritjes së një marrëveshje që do t'ju jepte fund dyshimeve për programin bërthamor të Republikës Islamike. Irani dhe 6 fuqit, Shtetet e Bashkuara, Franca, Rusia, Kina, Britania dhe Gjermania kanë arritur një marrëveshje të përkohshme nëntorin e kaluar. Sipas saj, Irani ka reduktuar disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Sot është dita ndërkombëtare e romëve, përveç festimit të kulturës rome, kjo ditë ka për qëllim të rris vetdijen edhe për çështjet me të cilat përballet ky komunitet. Kjo ditë është shpallur zyrtarisht më 1990 në Serok të Polonisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Policia Kosovës në veri të vendit thot se po i heton incidentet e fundit në këtë pjesë ku është djegur një veturë organeve komunale të Mitrovicës së Veriut dhe është goditur me armë zjarri vetura e bashkëshortes së ish-kryetarit të komunës së Graçanicës Bojan Stojanović. Ky i fundit ka thënë se do t'ia thot policisë dhe bashkësisë ndërkombëtare se kush janë inspiruesit potencial. Sipas ekspertëve të sigurisë, incidentet e tilla në veri janë brenda kufive të pritshmërisë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Incidenteve të cilat kohët e fundit kanë ndodhur në veriun e Kosovës janë shtuar edhe dy të tilla që kanë ndodhur dy ditë më parë në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e policisë së Kosovës të rajonit të Veriut kanë theksuar se me datën 5 prill në orën 25:15, persona të panjohur për organet e rendit kanë djegur një veturë të cilën zyra administrative e qeverisë së Kosovës në veriun e Mitrovicës ia kishte dhënë organeve komunale të Mitrovicës së Veriut. Gjithashtu gjysmë ore pas mesnatës me datën 6 prill, po ashtu persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri mbi veturën e bashkëshortes së ish-kryetarit të komunës së Graçanicës Bojan Stojanović, e cila ishte në vizitë në Mitrovicën e Veriut. Stojanović u ka deklaruar medieve se e di se kush i ka inspiruar incidentet e tilla. Ka ndodhur kjo që ka ndodhur dhe për fat nuk ka pasur viktima njerëzore, por vetëm dëme materiale. Mendoj se në të ardhmen dikush duhet të jetë i vëmendshëm sepse un mund t'i them policisë dhe bashkësisë ndërkombëtare se kush janë inspiratorët potencial, ka theksuar Stojanovic. Zhelko Bojq, shefi i operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njësitë të hetuese janë duke punuar në mënyrë aktive për zbardhjen e rasteve.
Organi rendi përduzimu i sve operativne mere i radnjë u cilju rasvetlava në javë kësutreva.
Organet e rendit janë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet operative me qëllim të zbardhjes e këtyre rasteve, do të thotë të këtyre veprave penale, të cilat janë karakterizuar nga prokuroria kompetente, tha Bojq. Por Stojanovic thekson se dhe më parë ka tërhequr vërejtjen për individ të caktuar dhe grupe politike, siç ka thënë ai, madje edhe në formë të shkruar.
Me secilin godinë u pozorova në jednu istu grupaciju ljudi koja permanentno podiže tenzija, si upisu në formë njihovo veshtavo.
Me muaj dhe vite po paralajmëroi për një grup të njëjtë njerëzish, i cili në mënyrë të vazhdueshme po ngrit tensione. Unë në mënyrë të shkruar kam informuar për individ të caktuar grupe politike. Vërtet nuk ka kuptim sepse kjo duhet të ndërpritet ose këtu do të ketë vetëm bandit, theksoi Stojanovic. Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se shtrirje e sundimit të ligjit dhe rendit në veri të Kosovës nuk do të kaloj pa rezistencën e grupeve të ndryshme të interesit, të cilat kanë qenë të lidhur angusht me jo stabilitetin në atë pjesë të vendit.
Unë mendoj që nuk ka ndonjë papavi politike përveç në një konflikt të mundshëm politik mes vetë serbëve atje, që janë raste të izoluara dhe nuk mund me palaçit një rrezik për destabilizim të Kosovës në atë mos që me qenë Kosova e rrezikume në stabilitet mangëshëm apo rajoni. To e një incidente të cilat edhe organet e rendit edhe ata që merën me analizën e figurisë jo të vendohet po edhe në komtarë kanë mujt me pritë dhe është dashti prisinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimi i mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim konsiderohet të jetë i pasigurt nga ekspertë të çështjeve ekonomike. Por ndryshe nga ta mendojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët thonë se qeveria ka krijuar mekanizma që këto mjete të mos humbin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme rreth kthimit të mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në Kosovë, si dhe derdhjen e këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Disa konsiderojnë se Kosova ka krijuar mekanizma që këto fonde të mos humbën dhe të jenë të sigurta, por të këtij mendimi nuk janë ekspertë të çështjeve ekonomike. Investimi i këtyre mjeteve në këtë fond nga eksperti i çështjeve ekonomike Elek Musa konsiderohet i pasigurt, pasi që sipas tij autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë treguar aftësi të mira të menaxhimit të financave publike.
Siguria e këtyre mjeteve që do të kthehen nuk do të ishte aq e lartë pas parasysh themi cilësinë e menaxhimit të financave publike që ne kemi në Kosovë, domethënë praktikat në përgjithësi, sidomos këto të fundit e rreth shpenzimeve, vështë mund të quajmë elektorale, për qëllime elektorale dhe politike, nuk të rëngojnë se kemi një trend pozitiv, apo kemi një qeveri cila në dhëmë përbush kriteret themelore të themi për menaxhimin e financave publike.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar kohën e fundit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka bërë të ditur se ky fond do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në bankat jashtë vendit. Si fond është thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Fondi i privatizimit është ndërtuar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë dhe ka shumën e mbi 600 milion euro, derisa fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka shumën prej 900 milion euro dhe është fondi cili është mbledhur nga kontributet pensionale të kursyera nga qytetarët të Kosovës gjatë marrëdhënies së punës. Ndryshe nga eksperti i çështjeve ekonomike Elek Musa, shprehet drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka. Ai konsideron se investimi i këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i arsyeshëm.
Sepse që qeveria i ka të gjitha mekanizmat e nevojshëm institucional për të garantuar që këto fonde mos humben dhe mos të tretën, pa natyrisht të mund të kthehen pastaj kontribuesve të tyre fillestar, kurse qofshin ata.
Zeka thekson se ajo çfarë qeveria duhet të bëjë është që të mos investojë të gjitha mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional në fondin e ri të zhvillimit, por që një pjesë e këtyre fondeve shtetasave do të ishte një bazë mirë për nisjen e fondit.
Fondet edhe fondet e privatizimit, edhe fondet e trustit pensional tashmë janë të investuara jashtë vendit. Asatje nuk ekziston garancia më plotë se ato mjete do të kthehen, megjithatë qeveria merr përsipër që ato mjete t'ju kthejë kontributet e tyre fillestar. Shpresojmë gjithmonë me norma më të madhe të fitimit se sa ajo që ata kontribuojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ludjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Perëndimi pa nevojë ka ushqyer tensione në Ukrainë. Nëse ne nuk bashkëpunojmë, kaosi mund të mos ndalet, shkruan ministri i jashtëm rus në të përditshmen britanike Guardian. Përmbledhjen e këtij shkrimi e dëgjojmë në minutat vijues. Kriza e thellë dhe depërtuese në Ukrainë është shqetësim i madh për Rusinë, shkruan ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në të përditshmen britanike Guardian. Sipas tij, Moska e kupton shumë mirë pozicionin e një vendi i cili është bërë i pavarur vetëm 20 vjet më parë dhe vazhdon të përballet me detyra komplekse në ndërtimin e një shteti sovran. Në mesin e tyre është ekuilibri i interesave të rajoneve të ndryshme të tij, popujt e të cilave kanë rrënjë të ndryshme historike dhe kulturore. Flasin gjuhë të ndryshme dhe kanë këndvështrime të ndryshme mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e vendit në botë. Marë parasysh këto rrethana, roli i forcave të jashtme do të duhej të ishte për të ndihmuar Ukrainasit që të mbrojnë themelet e paqes civile dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Rusia ka bërë më shumë se çdo vend tjetër për të ndihmuar shtetin e pavarur të Ukrainës, përfshirë mbështetjen e ekonomisë së tij me vite të tëra përmes çmimeve të ulta të energjisë, shkruan Lavrov. Nëntorin e kaluar, në fillim të krizës aktuale, ne kemi mbështetur dëshirën e Kievit për konsultime urgjente midis Ukrainës, Rusisë dhe Bashkimit Evropian për të diskutuar harmonizimin e procesit të integrimit, thot Lavrov, por sipas tij Brukseli e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë këtë. Ky pozicion pasqyron qëndrimin jo produktiv dhe të rrezikshëm që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë për kohë të gjatë. Ata kanë bërë përpjekje që të detyrojnë Ukrainën që të bëjë zgjedhje të dhimbshme midis lindjes dhe perëndimit, duke acaruar edhe më tej dallimet e brendshme, shkruan Lavrov. Pohimet se Rusia ka minuar përpjekjet për të forcuar partneritetet në kontinentin evropian nuk përkojnë me faktet. Përkundrazi, vendi ynë ka promovuar vazhdimisht një sistem të sigurisë së barabartë dhe të pandashme në zonën euroatlantike, vijon ministri i jashtëm rus. Po sipas tij, Rusia ka propozuar në nënshkrimin e një traktati për këtë qëllim dhe ka mbështetur krijimin e një hapësire të përbashkët ekonomike dhe njerëzore nga Atlantiku në paqësor, e cila do të jetë hapur edhe për vendet post-sovjetike. Në ndërkohë, shtetet perëndimore, me gjithë garancitë e tyre për të kundërtën, kanë zgjeruar vazhdimisht NATO-n, kanë zhvendosur infrastrukturën ushtarake të aleancës në drejtim të lindjes dhe kanë nisur zbatimin e planeve për mbrojtje antiraketore. Përpjekjet atyre që kanë bërë shkëputjen e Kosovës nga Serbia për të vënë në dyshim vullnetin e lirë të krimeanëve nuk mund të shihen si asgjë tjetër posë si shfaqje flagrante e standardeve të dyfishta. Jo me pak shqetësues është pretendimi se rreziku kryesor për të ardhmen e Ukrainës është përhapja e kaosit nga ekstremistët dhe neonazistët, thot Lavrov. Rusia është duke bërë gjithçka të mundur për të nxitur stabilizimin e hershëm në Ukrainë. Bota sot nuk është një shkollë për fëmijë ku mësuesit caktojnë ndëshkime. Shtensionimi duhet të nisë me retorik, shkruan ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në të përditshmen britanike Guardian. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Rusia paralajmëron për luftë civile në Ukrainë. Shefi NATO-s thot se Moska mund të bëjë gabim historik nëse vazhdon të ndërhyjë në Ukrainë. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë. Sot shënohet dita ndërkombëtare e Romëve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju informojmë se ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, do të flasë sot për Radio Evropa e Lirë në lidhje me tribunalin për Kosovën. Na ndiqni.